Daugavgrīvas pludmalē pāris simtu metru attālumā no Daugavas ietekas jūrā pirms nepilnām divām nedēļām vietējie iedzīvotāji esot uzgājuši dēļus, kas no smiltīm bija izlīduši nepilna metra augstumā. Vēlāk ziņa nonāca biedrībā Bolderājas grupa, kuras pārstāvji esot vērsušies Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē, kura savukārt, sadarbojoties ar Rīgas brīvostu, aizvadītajā nedēļā veica atrekšanas darbus. Kā izrādījās, tad tas ir koka kuģa fragments. Par pludmalē ieraudzīto stāsta biedrības Bolderājas grupa valdes locekle Sandra Jakušonaka.
Visiem bija milzīgs pārsteigums, jo tāpēc, ka tik labi saglabājušos tādus dēļus, vienkārši viņš ir skaists bez visa pārējā. Tas, ka tas objekts, kas iznirs no ūdens un smiltīm, viņš ir pats par sevi ir skulptūra.
Viņa stāsta, ka biedrībai ar izskalotiem koka kuģu fragmentiem jau ir vairāku gadu pieredze. Tas ir noticis arī pirms 3 gadiem, kad Liedegā atrada ūdens transportlīdzekļa detaļas, ko vēlāk pārvietoja uz Daugavgrīvas cietokšņa kazemātu, lai nodrošinātu tā pakāpenisku nožūšanu. Tagad, atrodot jaunu kuģa vraka fragmentu, biedrības pārstāvji jau zinājuši, kur vērsties. Aktīva rakšana Liedegā gan bijusi tikai 1 dienu, jo, atbrīvojot no lielā smilšu daudzuma, eksperti atklāja, ka atrastais fragments ir lielāks nekā sākotnēji paredzēts. Rīgas brīvostā ziņo, ka šī blīvi veidotā ozulkoka borta konstrukcija ir vismaz 11 metrus gara un 3,5 metrus plata. Turklāt pastāv liela iespējamība, ka vēl liela daļa no šīs pagātnes liecības atrodas zem zemes. Lai detaļas nesabojātu, eksperti vienojušies pārtraukt rakšanu un jau vakardien ūdens transportlīdzekļa vraks, kas dienas gaismu redzēja vien pāris dienas, atkal atrodas zem smiltīm. Tagad, skatoties uz atraduma vietu, var redzēt tikai riteņtraktoru riepu nospiedumus. Savukārt nec bedres, nec arī kuģa detaļu manīt vairs nevar. Kā skaidro Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes arheologs Jānis Mēnerts, atmosfēras un saules gaismas ietekmē kuģa fragments var sabojāties.
Viņš ir bijis mitrumā, tumsā, tur viņam arī ir vislabākie saglabāšanās apstākļi, un ja viņi apbērs ar tām smiltīm un tas mitrums atgriezīsies, tad viņš tur vēl var saglabāties ilgi un nekas ļauns viņam tūlītai nenotiks noteikti. Tāpēc pašlaik pirms netiek pieņems lēmums par tālākām darbībām. Tā ir pareizā un tā darbība, ko mēs arī ieteicām no savas puses.
Viņš norāda, ka lielāka skaidrība par kuģa fragmenta tālāko likteni varētu būt sagaidāma šodien. Nekādu precīzu informāciju par atradumu eksperts gan vēl nevarēja pateikt, norādot, ka nepieciešams izveidot vraka 3D modeli, kas palīdzēs saprast, kādi ir turpmākie darbi. Lielu interesi par kuģa detaļām ir izrādījis arī Jurijs Šendeļevs, kurš ilgus gadus aizraujas ar zemūdens peldēšanu, meklējot un pētot nogrimušus ūdens transportlīdzekļus. Viņš pieļauj, ka visdrīzāk atrastie fragmenti piederējuši kuģim, kas izmantots civiliem, nevis militāriem mērķiem. Vēsturiskās liecības vecumu noteikti ir grūti. Atzīmē Šendeļevs, sakot, ka tāda veida konstrukcijas kuģus būvēja gan 18. gan 19. gan arī 20. gadsimtā.
Единственное можно сказать, что судя по этим маленьким гвоздикам, которые там есть.
Спрежот pēc mazām nagliņām, kas ir atrodamas uz šī kuģa fragmenta, vienīgais, ko var pateikt, ir tas, ka kuģa dibens bija noklāts ar vara plāksnēm. Atrokot fragmentu, nevienas šīs plāksnes nebija. Tas liecina par to, ka tās kaut kad bijušas noplēstas. Ja šis kuģis būtu bijis izsviests krastā vētras laikā, tad vismaz kaut kādi vara apšuvuma fragmenti būtu palikuši. Turklāt redzams, ka atrastais kuģa vraks kādreiz bijis zāģēts. Tas nebija vētrā lausts. Es teiktu, ka tas bijis liels kuģis, kas kaut kad nogrima. Tas iespējams traucēja zvejniekiem, tāpēc to mēģināja izvilkt no ūdens. Visdrīzāk izcelt to viņiem neizdevās, jo kuģis ir smags. Tāpēc to sazāģēja un izvilka krastā.
Viņš atzīmē, salīdzinot ar izskalotiem kuģu fragmentiem citviet pasaulē, šī atraduma izmērs ir ievērojams, tāpēc tas ir ļoti nozīmīgs vēsturisks eksemplārs. Lai saglabātu šo un citas līdzīgas pagātnes liecības, biedrības Bolderājas grupa pārstāve Sandra Jakušonaka apgalvo, ka Rīgā ir nepieciešams muzejs, kas būtu saistīts ar piekrastes dzīvi. Tādu muzeju varētu izveidot blakus Daugavgrīvas bāgai esošajā komētfortā. Rīgas brīvostas pārvaldes pārstāve Jeļena Krēsle atzinīgi vērtē piedāvāto vietu, norādot, ka arī iestādi raugās muzeju izveidot tajā vietā. Lai mērķi sasniegtu, nepieciešams Eiropas Savienības līdzfinansējums, par kuru lielāka skaidrība varētu būt nākamajā gadā. Savukārt par jaunatradumu Krēsle norāda, ka kuģa fragments zem smiltīm būs līdz nākamajam gadam, tad to plānots iekonservēt un novietot pie Daugavgrīvas bākas. Viktors Demidovs, Latvijas radio.